Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, ներկայացնեմ ծրագրի թեմաները նախամարոտ։ Լարվածություն Ղարաբաղի ադրբեջանական շփման գծում հայկական կողմը հաղորդում է ադրբեջանական զինուժի կողմից մի քանի ուղություններով հարձակման փորձերի մասին։
Պաշտպանության պալատը շարունակում է իր դերքերում պահել ռազմավարական նախաձեռնողականությունը։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը գրանցեց ընտրություններին մասնակցելու հայտ ներկայացրած բոլոր 9 քաղաքական ուժերի ցուցակները։ Հանրապետականների միջև նախորդին տեղի ունեցած ծեցկրտուքից հետո նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր անձամբ է հանդիպել կուսակիցների հետ եւ հանձնարարականներ տվել։
Որ լավը լենք, ոչ մի խախտումը չարվի։
Օհանյան, Ռաֆի, Օսկանյան դաշինքը ներկայացրեց նախընտրական ծրագիրը հերիք է։ Այս կարգախոսով 3 նախկին նախարարների գլխավորած դաշինքը գնալու է գյուղ առ գյուղ, քաղաք առ քաղաք։
Հերիք է ապրենք ապագայի երազանքներով։
Առաջիկա 60 րոպեներին կանդրադառնանք նաև այլ թեմաների, կթերթենք օրվա մամուլը, բայց մինչ այդ ձեր ուշադրությանը ներկայացնեմ օրվա հիմնական լրահոսը։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը հայտնում է, որ անցած գիշեր շփման գծի միանգամից 2 ուղություններով ադրբեջանական զինուժը ձեռնարկել է հարձակման փորձ։ Նույն աղբյուրի փոխանցմամբ 2 ուղություններում էլ ժամանակին հավաստանշել են ադրբեջանական ստորաբաժանումների առաջխաղացումը եւ կորուստներ պատճառելով ետ մղել ելման դիրքեր։ Հայկական կողմը զոհեր ու վիրավորներ չունի, ասվում է հաղորդագրությունում։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունն այսօր տարածած հաղորդագրությամբ փաստատել է գիշերը տեղի ունեցած ծանր մարտերը եւ ադրբեջանական կողմի կորուստները մանրամասները լուրերից հետո։ Ադրբեջանի հարձակման փորձի մասին տեղյակ են պահվել ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրները, այս մասին Twitter-ում հաղորդում է Հայաստանի արտգործնախարարությունը։ Գերատեսչության խոսնակ Տիգրան Բալայանն իր հերթին Twitter-ում գրել է, որ Ադրբեջանը կանխամտածված սադրանք էր նախաձեռնել շփման գծում, որի կասեցման ժամանակ չէ զոգ գոտում սպանվել առնվազն 2 ադրբեջանցի զին ծառայող։ Ավելի քան 4 տասնյակ մարդ է զոհվել այսօր Սիրիայի Հոմս գավառում անվտանգության ծառայությունների կառույցների մոտ տեղի ունեցած պայթյունների հետևանքով, հաղորդում է Մեծ Բրիտանիայում տեղակայված մարդու իրավունքների սիրիական դիտարան իրավապաշտպան կազմակերպությունը։ իրավապաշտպանների տվյալներով զոհվածների թվում սիրիացի բարձրաստիճան զինվորականներ կան։ Հոմսը, որը զինված անդիմությունն անվանել է հեղափոխության մայրաքաղաք, գտնվում է Սիրիայի կառավարական ուժերի վերահսկողության տակ։ Միացյալ Նահանգների մշտական ներկայացուցիչ Նիքի Հեյլին կոշտ քննադատության է ենթարկել Ռուսաստանին, որը պատրաստվում է վետո դնել պաշտոնական Դամասկոսի դեմ քիմիական զենք իրարելու համար պատժամիջոցների սահմանում նախատեսող Վանաձևի վրա։ Որքան է Ռուսաստանը պլանավորում սիրական ռեժիմին դայակություն անել և պատճառաբանություններ հորինել, հայտարարել է ամերիկացի դեսպանը։ Մոսկվան պնդում է, որ Սիրիայում կառավարական ուժերի կողմից քիմիական զենքի կիրառման հանգամանքների հետաքննությունն անաչառ ու անկախ չէ։ Մոսկվան ու Թեհրանը հավանություն են տվել միջուկային վառելիքի համատեղ արտադրության ճանապարհային քարտեզին, այս մասին հայտնում է ՌԻԱ Նովոստի գործակալությունը, վկայ կոչելով Իրանի փոխնախագահ Ալի Ակբար Սալեհի հայտարարությունը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը մտադիր է լայնածավալ բյուջե խնդրել երկրի զինված ուժերի համար, թե ինչ ժամանակահատվածի մասին է խոսքը, Սպիտակ տան ղեկավարը չի հստակեցրել։ Թրամփը նշել է, որ անհրաժեշտ է համարում ամրապնդել և արդիականացնել ամերիկյան բանակը։ Նրա խոսքով դա կարող է դառնալ Միացյալ Նահանգների պատմության ընթացքում ամենամեծ ռազմական աճը։ Փետրվարի սկզբին Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարար Ջեյմս Մեթիսը հայտարարել է երկրի ռազմական բյուջեն 2017-ին վերանայելու անհրաժեշտության մասին, ինչը ըստ նրա թույլ կտա ապահովել ամերիկացի զինվորականների պատրաստականությունը իսլամական պետությունը հաբեկչական խմբավորմանը դիմակայելու հարցում։ Ամերիկյան մի շարք խոշոր լրատվամիջոցների 3 թույլ չեն տվել մասնակցելու Սպիտակ տան ավանդական ճեպազրույցին։ Միացյալ Նահանգների նախագահի աշխատակազմը մերժել է մամուլի ուսուցիչին մասնակցելու մուտքի թույլտվությունը, CNN հեռուստաընկերությանը, New York Times, Los Angeles Times, Politico, BuzzFeed և Daily Mail պարբերականներին։ Միացյալ Նահանգների նախագահի աշխատակազմը առայժմ չի մեկնաբանել տեղի ունեցածը։ Ֆրանսիայի ֆրանսիական ֆինանսական դատախազությունը հետաքննում իրականություն է սկսել երկրի նախագահի թեկնածու Ֆրանսուա Ֆիոնի կնոջ նկատմամբ, հիշեցնենք, Փարիզյան թերթերից մեկը գրել է, որ Ֆիոնի կինը ձևակերպված է եղել որպես իր ամուսնու օգնական, այդ ընթացքում չկատարած աշխատանքի դիմաց պետական բյուջեից աշխատավարձի տեսքով շուրջ 500,000 եվրո է ստացել։ Այսքան էինք առանձնացրել օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Շարունակում ենք թողարկումը նախորդ գլխավոր թեմայի մասին, ինչպես լսեցիք լուրերի թողարկման ընթացքում, Ղարաբաղ-ադրբեջանական շփման գծում իրավիճակը կրկին սրվել է, անցած գիշերը թերևս ամենալարվածն էր վերջին մի քանի շաբաթների ընթացքում։ Հայկական կողմի փոխանցմամբ ադրբեջանական զինուժը շփման գծի միանգամից 2 մարտունու և ակնայի ուղություններով ձեռնարկել է հարձակման փորձեր։ Պաշտոնական հաղորդագրությունների համաձայն հայկական կողմի պատասխան գործողությունների արդյունքում ադրբեջանական զինուժը կորուստներ կրելով ետ է մղվել։ Մանրամասները Սիսակ Գաբրելյանի ռեպորտաժում։
Անցած գիշեր ադրբեջանական կողմը առաջնագծի միանգամից 2 ուղություններով օգտագործելով ականաձերծման համապատասխան տեխնիկա եւ հատուկ միջոցներ ձեռնարկել է հարձակման փորձ, հայտարարում է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանական գերատեսչությունը։ Ըստ հաղորդագրության, հայկական ուժերի պատասխան գործողության արդյունքում ադրբեջանական կողմը տվել է զոհեր ու վիրավորներ, դիակների մի մասը գտնվում է Չեզոկ գոտում։ Հայկական կողմն ըստ պաշտպանության բանակի զոհեր ու վիրավորներ չունի։ Ղարաբաղի ռազմական գերատեսչությունը նաեւ հայտարարում է, որ արևելյան ուղությամբ նկատվում է հակառակորդի կենթանի ուժի և զինտեխնիկայի տեղաշարժեր։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Դավիթ Բաբայանն Ազատության հետ զրույցում ասաց, որ իրավիճակն այս պահին համեմատաբար հանգիստ է։
Իրավիճակը այս պահին վերահսկելի է, և պաշտպանության բանակը շարունակում է իր ձերքերում պահել ռազմավարական նախաձեռնողականությունը։ Ճիշտ է, կրակոցներ, խախտումներ կան, բայց սա արտարոց է, ասես, զարգացումներ չէ, նույնիսկ այս դիվերսիոն ներթափանցման փորձը արտարոց բան չէ մեզ համար, ամեն օր, ամեն վայրկյան ստիպված ենք դրա հետ առնչվել։
Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը տարածած հաղորդագրությամբ հաստատել է շփման գծում գիշերը տեղի ունեցած ծանր մարտերը և ադրբեջանական զինված ուժերի կրած կորուստները, ապա լրատվական գործակալության փոխանցմամբ ադրբեջանի ռազմական գերատեսչությունը պնդում է, թե հայկական կողմն է հարձակման փորձ ձեռնարկել Մարտունի Ֆիզուլի ուղությամբ մեջբերում շահեկան դիրքեր գրավելու համար, որն իբր հետ է մղվել։ Ի պատասխան Լեռնային Ղարաբաղի ռազմական գերատեսչությունը հայտարարում է, սա իրականության հետ որևէ աղերս չունի, ժամանակ հարցնելով, ինչպես կարող է պաշտպանական կողմը զոհեր թողնել Չեզոկ գոտում։ Վերջին օրերին սահմանային սրացումները Դավիթ Բաբայանը պայմանավորում է ոչ այնքան Ղարաբաղում անցյալ շաբաթ անցկացված սահմանադրական հանդրակվայով, այլ ադրբեջանի ներքաղաքական զարգացումներով։
Երևանն արդեն նշանակվեց առաջի փոխնախագահ, սա գիտեք արդեն ագրեսիայի նոր դրսևորում պետք է լինի սրապակը, ինչի, որովհետև մոմեդական և արևելյան երկրում երկրի նախագահ, գերագույն գլխավոր հրամանատարը այդ քայլով կասկած է առաջացնում, որ ինքը այսպես ռուսերին ասած պատկաբունչնիկ է, և որպեսի ճիշտ է, որ ինքը պատկաբունչնիկ չի, այլ այսպես հզոր զորավար է, գերագույն գլխավոր հրամանատար է, խամ է, պետք է դիմի ադրեսի գործողությունների։
Ղարաբաղի ադրբեջանական սահմանին հնարավոր լարվածության աճի մասին անցյալ շաբաթ 2 անգամ խոսեց Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը, շաբաթօրը երկրապակամովորականների միության համագումարին, իսկ երկու շաբթի պաշտպանության նախարարություն այցի ժամանակ Սերժ Սարգսյանը հայտարարեց, թե խորհրդարանական ընտրությունների շրջանում Ադրբեջանը կարող է նոր սադրանքների դիմել։ Դավիթ Բաբայանի կարծիքով ապրիլյան ընտրություններից բացի Ադրբեջանը կարող է ակտիվանալ նաև մայիսյան տոներին։
Բան ասել, որ մենք ադրբեջանական ժողովրդին որպես ճշմարիտ չենք ընդունում։ Ադրբեջանի իշխանություններն են դարձել այդ ժողովրդին զոմբիացված և արկածախնդրության են դնում, այդ ժողովրդի ճակատագրի հետ են խաղում, բայց եթե հանկարծ Ալիևյան կլանը որոշեց արկածախնդրության դիմել և հարձակվի մեզ վրա, ապա ստեղ լինելու է նրան 2 ելք, հայկական բանակը, ուրեմն Բաքվում մեծ ռազմաշքերթ է կազմակերպելու, կամ երկրորդը ռազմաշքերթ կազմակերպելու է Ստեփանակերտում, բայց մենք նաև այդ ռազմաշքերթին հազարավոր ադրբեջանական ջերիմներ ենք ցուցադրելու Ալիևի և Մեհրիբանի գլխավորությամբ, այսինքն Ստեփանակերտի այդպես փողոցներում մի գուցե Շուշից կիջնես Ստեփանակերտ կամ հակառակ, ուրիշ տարբերակ չկա։ Հետևաբար կընդունեմ, մենք չենք պայքարում ադրբեջանական ժողովրդի նկատմամբ, մենք դրան ճշտամի չենք ընդունում, ճշտամին հենց Ալիևն է, իր պլանը, որոնք այդ ժողովրդին հասցնում այն իրավիճակին, որին նա հիմա գտնվում է։
Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
նախընտրական զարգացումների մասին կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը գրանցեց ապրիլի 2-ին կայանալիք ընտրություններին մասնակցելու հայտ ներկայացրած բոլոր 9 քաղաքական ուժերի ցուցակները։ Այդպիսով հաստատվեց նաև թվով 1531 պատգամավորի թեկնածում։ Տիգրան Մուկուչյանի գլխավորած կառույցը մերժեց միայն Օհանյան, Ռաֆի Օսկանյան դաշինքի ցուցակից 2 անձի գրանցումը, ըստ պաշտոնական բացատրության անհրաժեշտ փաստաթղթերի բացակայության պատճառով։ Ռուզանգիշյանն է պատմում։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նիստի օրակարգում այսօր 2 հարց կար՝ կուսակցությունների ու դաշինքների ընտրական ցուցակների գրանցում եւ նրանց հերթական համարների տրամադրում։ Հանձնաժողովն այսօր գրանցեց առաջադրված 9 կուսակցություններին ու դաշինքներին ու նրանց կողմից ներկայացված անձանց։ Առարկություն եղավ միայն Օհանյան, Ռաֆի Օսկանյան դաշինքի 2 թեկնածուների՝ Վլադիմիր Արաքելյանի եւ Սամվել Մելիքյանի դեպքում, ովքեր փաստաթղթերը ժամանակին չէին ներկայացրել։ Պատգամավոր դառնալ ցանկացող 1538 քաղաքացիներից կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը 1531-ին գրանցեց։
Համապետական ցուցակներում բոլորում միասին նկատի ունեմ, ընդգրկված քաղաքացիներից 4-ը ներկայացրել էին մինչև գրանցումը դիմում, որպեսզի իրենց տեխնացությունը աստայության չքննարկվի, մինչ գրանցումը մահացել էր առաջադրված քաղաքացիներից 1-ը եւ 2 քաղաքացու պարագայում կատարվեց գրանցման մերժում։ Նշված թվերը վերաբերում են համապետական ցուցակի առաջին մասին եւ տարածքային ընտրական ցուցակներում ընդգրկված տեխնացուներին, այսինքն այս թվի մեջ չեն ներառվել ազգային փոքրամասնության ներկայացուցիչները, որոնք ընդգրկված են կուսակցությունների դաշինքների համապետական ընտրական ցուցակների երկրորդ մասում։
Կուսակցությունների ընտրական ցուցակների գրանցումից հետո ելք դաշինքի ներկայացուցիչ Վահագն Հովակիմյանը ձայնի իրավունք խնդրեց ու կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին հայտնեց, որոշ տեխնացուներ իրենց աշխատողներին ստիպում են փոխել գրանցման վայրը, որպիսի հենց իրենց օգտին քվյարկեն։ Նա կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահին հորդորեց հանդես գալ հայտարարությամբ եւ ընտրողներին պարզաբանել, թե նրանք ինչպես կարող են պաշտպանել իրենց իրավունքները։
Խնդրեի, որպիսի ձեր հանձնաժողովը հանդես գա հայտարարությամբ, ինչպես նաեւ ընտրողներին պարզաբանի ու պաշտոնապես տեղեկացնի, որ ընտրողի ազատ կամ արտահայտությանը խոչընդոտել դա քրեորեն պատժելի արարք է, որպեսզի նույն այդ գործարար տեխնացուները նույնպես տեղեկացած լինեն, որ իրենք իրենց կողմնակիցները թույլ են տալիս քրեորեն պատժելի արարք, եւ քաղաքացիները իմանան, որ կարող են դիմել ձեզ օգնության համար խնդրին իրավական ընթացք տալու համար։
Ի պատասխան Տիգրան Մուկուչյանը նշեց, թե ելք դաշինքի ներկայացուցչի հայտարարությունը օրակարգային հարցերին չի վերաբերում եւ խնդրեց թույլ տալ նիստը շարունակել։ Հովակիմյանը նկատեց հարցն այն տեխնացուներին է վերաբերում, որոնք քիչ առաջ արդեն պաշտոնապես գրանցվեցին։
Ձեր բարձրացած հարցը չի վերաբերում ոչ առաջին հարցին, ոչ երկրորդ հարցին, դրա համար խնդրում եմ նստեք, թույլ տվեք շարունակենք։
Պարոն Մուկուչյան, ես ունեմ խորհրդատվական ձայնի իրավունք։
Պարոն Հովակիմյան, յուրաքանչյուր ձայնի իրավունքից օգտվում են սահմանված կարգով։ Ես ընդհանրապես օրենքի 1 հոդված կընթերցեմ, որպեսզի ավելորդ տարընթերցում չառաջանա։ Ընտրական օրենսգրքի 10-րդ հոդվածի 3-րդ մասն է։ Ազգային ժողովի ընտրությունների դեպքում այլ համայնքում հաշվառում ունեցող ընտրողները քվեարկության օրվանից ոչ ուշ, քան 10 օր առաջ լիազոր մարմնի կամ նրա համապատասխան ստորաբաժանման ղեկավարին ներկայացնում են դիմում ըստ հաշվառման վայրի ընտրողների ցուցակների ժամանակավոր դուրս գալու մասին, նշելով քվեարկության օրը գտնվելու վայրի հասցեն։ Լիազոր մարմինը դիմումը ստանալուց հետո երրորդյա ժամկետում ընտրողների տվյալները ժամանակավորապես հանում է ըստ հաշվառման վայրի ընտրողների ցուցակից եւ ավելացնում ըստ գտնվելու վայրի ընտրողների տեղամասի ընտրական ցուցակներում։
Օրակարգային երկրորդ հարցով կուսակցությունների ներկայացուցիչները վիճակահանությամբ որոշեցին այն համարները, որով հանդես կգան ապրիլի 2-ի ընտրությունների ժամանակ։ Առաջին համարի ներքո ելք դաշինքն է, երկրորդ համարում Ազատ դեմոկրատներ կուսակցությունը, երրորդում Հայկական վերածնունդը, չորրորդ համարի ներքո Ծառուկյան, հինգերորդի Կոնգրես ՀԺԿ դաշինքը հանդես կգա։ Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը 6-րդն է, Կոմունիստական կուսակցությունը 7-րդը, 8-րդ համարի ներքո Օհանյան, Ռաֆի Օսկանյան դաշինքն է, 9-ում հայ հեղափոխական դաշնակցությունը։
Չեմ քվեարկության ստերության ավարտ մինչև արդյունքների ամփոփման վերջ։ Այդ թվերը փոփոխվել չեն կարող։ Եթե անգամ որևէ կուսակցության կողմից ներկայացվում է ինքնաբացառ, միևնույնն է հերթական համարների փոփոխություն տեղի չի ունենալու։
Նիստի վերջում կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը որոշեց էլեկտրոնային եղանակով քվեարկողներին ծածկագրեր տրամադրելու հարցը։ Էլեկտրոնային եղանակով քվեարկելու իրավունք ունեն արտերկրում աշխատող դիվանագիտական ծառայություն անցկացնողներն ու նրանց ընտանիքի անդամները։ Ծառայողական գործուղման կամ ուսման մեջ գտնվող զին ծառայողները նաև Հայաստանում գրանցված իրավաբանական անձանց արտասահմանում տեղակայված ներկայացուցչությունների ընտրելու իրավունք ունեցող անձինք։ Ապրիլի 2-ի խորհրդարանական ընտրություններին էլեկտրոնային եղանակով կմասնակցի 877 քաղաքացի։ Ռոզային Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անդիմադիրների կոշտ քննադատության ուղեկցությամբ ընտրականորեն զգրքում տեղ գտած այսպես կոչված ռեյտինգային համակարգի ներդրումը կարծեք թե հաստատում է հնչած մտահոգությունները։ Այդ համակարգը, ինչպես և կանխատեսում էին ընդդիմախոսները, բախումների պատճառ է դարձել ամենաակնառու և թարմ օրինակը հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչների միջև երեկվա ծեծ կրտուկն է Մասիս քաղաքում։ Մամուլը գրում է, որ նոր ընտրակարգի պատճառով հանրապետական թեկնածուների միջև ծագող լարվածությունն առկա է նաև այլ ջաներում։ Թերևս դա է պատճառը, որ այսօր նախագահ Սերժ Սարգսյանը որոշել է անձամբ հանդիպել իշխող ուժի ռեյտինգային թեկնածուների հետ և հանձնարարական ներտալ։ Սիսա Գաբրելյանն է որոշման մասնել պարզել։
Նախորդին Մասիսում հանրապետական падգամավորների թիմակիցների միջև տեղի ունեցած ծեծ կրթուկից հետո նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր կուսակցության գրասենյակում մեկտեղած ռեյտինգային բոլոր թեկնածուներին հանձնարարել է չվիճել։ Այս մասին տեղեկացրեց падգամավոր Արմավիրի մարզում տարածքային ցուցակում գրկված Սեյրան Սարոյանը։
Ինչ հանրարականներ տրվեցին։
Որ լավ ենք, ոչ մի խախտումը չարվի, ոչ մի սիրավունք չունի սխալ բանանելու, կռիվ դավի չի լինելու, մաքուր ընդունություններ են գետում։ Աշխարհին ցույց տանք, որ մենք ազնիվ մաքուր ընդունություն
ենք։ Հանդիպումից այլ մանրամասներ գեներալ Սարոյանը չհայտնեց։ Մոտ 1 ժամ տևած քննարկումից հետո շենքից դուրս եկող գրեթե բոլոր հանրապետականներն էին այսօր քչախոս, բարկացած էին կամ շտապում էին։ Կուսակցության գործադիր մարմնի անդամ կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար Դավիթ Հարությունյանը միայն նշեց, որ Մասիսի միջադեպին առանձին անդրադարձ եղել է։ Կուսակիցների միջև մրցակցությունը, սակայն, Հարությունյանը բնական համարեց։
Մրցակցությունը շատ բնական է և մրցակցում պետք է լինի, այսինքն այն նախատեսված ընտրական օրենսգրքով։
Հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը մինչդեռ հայտարարեց, թե ծեծ կրթուկին չեն անդրադարձել, միևնույն ժամանակ սակայն ասաց, որ կուսակցության կարգապահությունից են խոսել։
Ընդհանուր կարգապահության մասը խոսում է, որ նման դեպքերին ընդհանրապես չպետք է լինեն և պետք է կանխարգել բեն, այսինքն որ թիմը պետք է լինի հաշտ, համերաշ և ոչ միայն պատասխանատվություն կրի թիմը իր համար, այլ ընդհանուր մթնոլորտի համար, որպեսզի մենք կարողանանք անցկացնել այնպիսի ընտրություններ, որ ընկալելի կլինի։
Երեկ հայտնի դարձավ, որ նոր ռեյտինգային ընտրակարգով թեկնածուներ առաջադրված երկու հանրապետական падգամավորներ Արայիկ Գրիգորյանի և Մուրադ Մուրադյանի կողմնակիցների միջև ծեծ կրտուկ է եղել։ Սերժ Սարգսյանի մոտ եկած Արայիկ Գրիգորյանն այսօր հանդիպումից հետո գրասենյակից դուրս եկավ փոքրինչ բարկացած, իսկ միջադեպի մասին հարցը ավելի բորբոքեց նրան։
Ախր միջադեպ ա եղել, որ անդրադարձնի։ Միջադեպ չի եղել ընդհանրապես։ Խոսակ երիտասարդները ընդամենը իրար հետ խոսել են եւ։
Երկու հանրապետականների միջև բախումը դեռ սկիզբն է, կարծում են ընդդիմադիրները, պնդելով, ծեծ կրտուկներ կլինեն բոլոր այն վայրերում, որտեղ իշխող ուժի տեխնատուները չեն կարողանա միմյանց միջև կիսել ընտրատարածքը։ Իշխող հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանն այսօր սակայն վստահեցրեց, թե կուսակցության տեխնատուները միմյանց դեմ չեն պայքարելու։
Ընդհանուր առմամբ ոչ մեկը չի բացառում պայքարը եւ կա երկու սակսական բնականաբար իրար հետ քվեարկում են, բայց մեր նպատակը պետք է մեկ լինի, որ դա հանրապետականի ընդհանուր արդյունքը պետք է լինի եւ ոչ թե անհատների արդյունք։
Նոր ընտրական օրենսգրքով համապետական ցուցակից բացի կուսակցությունները հանրապետության 13 ընտրատարածքներից յուրաքանչյուրում պետք է առաջադրեն առնվազն 5 падգամավորի թեկնածուներ։ Երևանի Մալացիա Սեբաստիա եւ Շենգավիթ համայնքներն ընդգրկող ընտրատարածքում հանրապետականի թեկնածուներից մեկն օրինակ падգամավոր Սամվել Ալեքսանյանն է։ Սերժ Սարգսյանի հետ հանդիպումից հետո միլիոնատեր падգամավորն այսօր հարցերին պատասխանելու համար կոչ արեց նախ գումար վճարել։
Ես ձեզ չեմ ասել, որ 500 եվրո պետք է տա, որ հարցազրույց տամ։
Ակցիա չկա, դիտնե դի։
Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանյան Ռաֆի Օսկանյան դաշինքն այսօր համաժողով է գումարել եւ ներկայացրել նախընտրական ծրագիրը։ Երեք նախկին նախարարների գլխավորած քաղաքական միավորումն ընտրությունների է գնում ծրագրի հիմնական դրույթը հրճակելով Ղարաբաղյան հարցը, թեև ընտրություններին մնացել է մոտ 1 ամիս, ընդդիմադիր այս միավորումը դեռ բաց է պահում դաշինքի դռները քաղաքական ուժերին ու անհատներին կոչանելով՝ մի կողմ դնել անձնական հավակնությունները եւ լայն համախմբամբ ընտրությունների գնալ։ Անուշ Մկրտչյանն է հետևել համաժողովի ընթացքին։
Հերիք է ապրենք ապագայի երազանքներով, եկեք հիմա միասնական ջանքերով գերտենք մեր ուզած Հայաստանը։
Օհանյան Ռաֆի Օսկանյան դաշինքը գլխավորող Սեյրան Օհանյանը այսօր դաշինքի առաջին համաժողովի ժամանակ իր ծրագրային ելույթում առաջարկեց հերիք եք արքախոսով գյուղ առ գյուղ, քաղաք առ քաղաք ժողովրդի մեջ արտնասնել լավատեսության եւ հույսի ալիքը։ Անդիմության անունից հանդես եկող պաշտպանության նախկին նախարարը վստահ է, այսօրվա գործող համակարգով, խաղի կանոններով, տնտեսական քաղաքականությամբ, ներհասարակական բարոյական մթնոլորտով Հայաստանի զարգացման հնարավորությունները սպառվել են։
Սա շրջադարձային պահ է մեզ բոլորիս համար, կամ մենք կգիտակցենք իրավիճակի լրջությունը, մեր առջև ծառացած մարտահրավերների խորությունը եւ համատեղ ջանքերով կփոխենք արկա համակարգը, ապահովելով մեր անվտանգությունն ու զարգացումը, մեր քաղաքացիների բարեկեցությունը, կամ կկանգնենք իրական աղետների առաջ։
Այսօրվա իշխանությունների հետ փոխհարաբերությունների մասին խոսելիս Օհանյանը ընդգծեց, որ որևէ մեկի հետ անձնական խնդիր չունի, սակայն այլևս չտեսնելով իրեն այս իշխանության կազմում, համոզված է, որ այսօր անհրաժեշտ է նոր քաղաքական վերնախավ, նոր մտածելակերպ, նոր արտաքին և ներքին տնտեսական քաղաքականություն, նոր ներուժ և նոր մթնոլորտ։ Ներկայացնելով նախընտրական ծրագիրը, Օհանյանը շեշտեց, որ այդուհանդերձ հարցերի հարցը այս պահին Արցախի և Հայաստանի անվտանգությունն է, կոչանելով քաղաքական ուժերի նախընտրական այս փուլում քննարկումները տանել անվտանգության տեսանկյունից, հասարակությանը չտանել պոպուլիզմի և անհիմն խոստումների թակարդը։
Ավելին, ես բոլոր առաջնորդներին հրապարակային քննարկման կոչ եմ անում, քանզի այն սերտորեն կապված է Հայաստանի անվտանգության խնդրի և տարածաշրջանում խաղաղ գոյատևման խնդրի հետ։ Մեր տարածաշրջանում, որպեսզի ձևավորվի այդ խաղաղությունը և հանդուրժողականության մթնոլորտը, պետք է լուծել մի քանի խնդիրներ. պահպանել անվտանգության բալանսը Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև, երկու ժողովուրդների միջև խրախուսել այսպես կոչված ժողովրդական դիվանագիտությունը փոխվստահության մթնոլորտ ձևավորվելու։ Դուք բոլորդ նկատեցիք, տեսաք, որ փոխվստահության մթնոլորտի բացակայությունը ապրիլյան պատերազմից հետո անկասկած նաև խաթարում է բանակցային գործընթացը։ Խնդրի կարգավորման արդյունքում չպետք է լինեն հաղթողներ և պարտվողներ կամ միակողմանի զիջումներ։ Նման լուծման արդյունքում երկարատև խաղաղություն մենք չենք կարող հաստատել ժողովուրդների միջև։ Անշուշտ Արցախյան կարգավորման հարցում չափազանց կարևոր դեր են կատարում Մոսկվան, Վաշինգտոնը, Փարիզը, բայց մենք բոլորս գիտենք, որ անչափ կարևոր են այն որոշումները, որոնք որ ընդունում են Երևանում, Ստեփանակերտում և Բաքվում։ Ավելին, վերջնական խոսքը պետք է լինի Ստեփանակերտինը։
Վճռվելու է երկրի ապագան հաջորդ 10 տարիների համար։ Իր ելույթը այս խոսքերով սկսեց դաշինքը գլխավորող Եռյակի անդամ նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանը։
Թույլ տվեցինք այն իշխանությունը, որ երկիրը հասցրել է անդութի եզրին վերարտադրվի, հավատացեք, որ հաջորդ տասնամյակներուն մեզ լավ բան չի սպասելու։ Իշխանապահության հրամայականը այսօր Հայաստանում օդում է։
Ըստ Օսկանյանի, հասարակությունը պետք է առաջնորդվի երեք չափանիշներով, որքանով են նվիրված անկեղծ ու ազնիվ կուսակցությունների դաշինքների ներկայացուցիչները, որքանով են ունակ հարցեր լուծել և երրորդը, որքանով են այժմիական նրանց ծրագրերը։ Ներկայացնելով արտագաղթի տխուր պատկերը, կոռուպցիայի բարձր մակարդակը և երկրի տնտեսական ծանր վիճակը, Օսկանյանը վստահեցրեց, որ իրատեսական է այս ամենը փոխել մոտ ապագայում կամ քի դրսևորման պարագայում։
Սրա փոփոխությունը գաղթված չի մեր աշխարհակրությունից, գաղթված չի շրջափակումից, գաղթված չի Ղարաբաղի հարցից, ընդամենը գաղթված է ղեկավարության քաղաքական կամքից և նրա ցանկությունից կարողանալ իրենց նեղ անձնական շահերը ստորադասել Հայաստանի և հանրության շահերին։
Իր խոսքում ժառանգության փոխնախագահ Դաշինքի համամասնական ցուցակում երկրորդ տեղը զբաղեցնող Արմեն Մարտիրոսյանը երկրի անմխիթար վիճակը պաշտոնական թվերով ներկայացնելուց հետո վստահեցրեց, որ Օհանյան, Ռաֆի Օսկանյան երյակը ունի բավարար փորձ ու գիտելիք առաջընթաց ապահովելու համար։ Ազատության դիտարկմանը, թե արդյոք նույն երյակը պատասխանատվություն չի կրում նաև երկրի ոչ բարենպաստ վիճակի համար, Մարտիրոսյանը պատասխանեց, որ որևէ մեկը, ով իշխանության մեջ է եղել, ուրեմն սխալ է, սակայն սխալներն ուղղելու համար էլ կամք է պետք։
Կարելի ասել նույնիսկ վերջին շանսը, ամենայն դեպս ինձ համար դա այդպես է, որովհետև ակնհայտ է, որ մենք բոլոր թույլատրելի կարմիր գծերը անցել ենք։
Ի դեպ, Մարտիրոսյանը իր ելույթում նաև առողջություն մաղթեց հիմնադիր խորհրդարանի անդամ Ժիրայր Սեֆիլյանին, նրան քաղ բանտարկյալ անվանելով, ինչպես նաև խղճի բանտարկյալ անվանեց հացբերողին Արթուր Սարգսյանին։ Ազատության դիտարկմանը, արդյոք Դաշինքը գլխավորող անդամներից Օհանյանն ու Օսկանյանն էլ համակարծիք են այս հայտարարությանը, Մարտիրոսյանն ասաց.
Նորից եմ կրկնում, առաջնորդները բոլորը ընդունել են քաղ բանտարկյալների առկայությունը և ըստ էության այս դեպքում երևի թե հասարակությունը ինքը պետք է նշի և հասարակությունը նշում է նաև, թե ովքեր են քաղ բանտարկյալներ։
Դաշինքի առաջատար երեք դեմքերից այսօր դահլիճում չէր Ռաֆի Հովանիսյանը, ով տեսաղուղերձի միջոցով հայտնեց, որ պայքարի ընթացքում փորձելու են ապացուցել բոլորին, որ հաղթանակը միայն միասնության մեջ է։ Համաժողովից հետո Դաշինքի առաջնորդներ Օհանյանն ու Օսկանյանը հրաժարվեցին խոսել լրագրողների հետ։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Շիրակի մարզ, այստեղ դաշնակցական մարզպետն անձամբ է ղեկավարելու կուսակցության նախընտրական շտաբը, ընդամենը 5 ամիս առաջ կայացած Գյումրիի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում դաշնակցությանը չհաջողվեց հաղթահարել 5% շեմը և Գյումրիի ավականու մանդատ ստանալ, հիմա էլ փորձելու են մարզից պատգամավորական մանդատներ ստանալ, տեղի մեր թղթակից Սաթենի Կաղզվանցյանի ռեպորտաժը։
Շիրակի մարզպետն անձամբ է համակարգելու դաշնակցության մարզային նախընտրական շտաբը։ Հովսեփ Սիմոնյանը չի պատրաստվում արձակուրդ վերցնել, ասում է, շտաբը համակարգելու է աշխատանքից հետո։ Հոկտեմբերին տեղի ունեցած թիմ ընտրություններում դաշնակցությանը չհաջողվեց Գյումրիում 5% շեմը հաղթահարել և ավագանու կազմ ընդգրկվել։ Արդյոք ամիսներ անց հնարավոր կլինի ավելի շատ քվեր ստանալ։ Հովսեփ Սիմոնյանն ասում է, իմ ընտրություններից դասեր քաղել են։
Դրանք տարբեր ընտրություններ են, իրականում տարբեր ընտրություններ են, չեմ ուզում նույն հարցության վրա դիտենք, բայց ցանկացած դեպքում յուրաքանչյուր ընտրությունից հետո յուրաքանչյուր մարդ պետք է հասկանա, բնական է իր համար հետևություններ անի, յուրաքանչյուր կուսակցություն որտեղ ունի թերություններ, պատճառները որոնք էին, արդյոք իրենից էր գալիս այդ պատճառները, թե իրենից չէր գալիս, եթե իրենից էր գալիս, ինչ պետք է անի, եթե չէ, կարող է ճիշտ կարուստություն չի կազմակերպել, մենք բնական ենք, մենք քննարկել ենք, հասկացել ենք մեր խնդիրները և կաշխատենք, որ այնինչ թերություններ, որ մենք ունեցել ենք, կարելի ասել թերություն էլ չեմ կարող ասել, որովհետև իրականում տարբեր ընտրություններ են եղել, տարբեր որակի ընտրություններ են։ Մենք մտածում ենք, որ պայքարի լինելու է, ուրեմն, քանի որ համամասնական է, պայքար լինելու կաղապարների պայքար, և այստեղ հաստատ մյուսները մտածեն, թե ոնց են մեզ հետ մրցելու, մենք չէ որ
դնում։
Եթե մենք ուզենանք, մենք բոլորս ուզենանք այս ընտրությունները դառնա համամասնական, եթե չուզեցան, կարող է դառնա մեծամասն, ինչ ասեմ։
Արդեն հայտնի է, թե կուսակցությունները իրենց տարածքային ցուցակներում ում են առաջադրել որպես թեկնածուներ։ Ինչ կարծիքի է կուսակցությունների ներկայացված ցուցակների վերաբերյալ։
Ես չեմ ուզում, ասենք, կուսակցական ցուցակների որակի մասին խոսեմ, որովհետև յուրաքանչյուր կուսակցություն երևի իր ցուցակը կազմելու ընթացքում ունեցել է տարբեր մոտեցումներ և ես չեմ կարող ասել, ինչ տրամաբանությամբ ամեն մի կուսակցություն իր ցուցակը կազմել է, բայց ես մտածում եմ, որ դրա հիմքի մեջ կա մի պարզ տրամաբանություն, յուրաքանչյուր կուսակցություն կարողացել է ընդգրկել այն մարդկանց, ովքեր որ կարողանան ապավել ավելի մեծ քվե այդ կուսակցության համար։ Չի գնացել, այսինքն լավը չի ունեցել, պահել է, վատին առաջադրել է։ Ես մտածում եմ, որ առաջադրել են այն մարդկանց, ում որ ունեցել են, եթե լավ ունենային, ավելի լավ է, ես չգիտեմ, հետո ես չեմ, որ որոշում եմ, մենք ոչ մեկս է չգիտենք, հետ ցուցակների մեջի մարդիկ են ավելի լավ թեկնածուներ, թե մարդիկ, որոնք չեն առաջադրված։
Շիրակի մարզպետարանում անցած շաբաթ կադրային համալրում եղավ, այն դեպքում, երբ կառավարությունը տնտեսումներ անելու համար կառույցներ է փակում։ Շիրակի մարզպետարանում երրորդ փող մարզպետի հաստիկ ավելացավ Արթիկի նախկին քաղաքապետ, ներկայիս քաղաքապետի եղբայրը Խաչատուր Վարակյանը նշանակվեց Շիրակի փող մարզպետ։
Պարոն վարչապետի մոտ եղավ, քննարկում է մարզի ռազմավարական զարգացման ռազմավարության հետ կապված ծրագիրը, մենք քննարկել ենք, եւ գիտեք, որ նաեւ լուրջ խնդիրներ ունենք Գյումրու զարգացման հետ։ Ես ներդրում այն ծրագրերի հետ, հաշվի առնելով ուրեմն Վարակյան Խաչատուրի հնարավորությունները տնտեսություն վարելու, տնտեսության մեջ լինելու խնդիրը, որ ինքը տնտեսության մարդ ավելի շատ դրա, և հաշվի առնելով, որ մենք հիմա գնում ենք ծրագրերի իրականացման, ավելի շատ այս ամբողջը հաշվի առնելով իրականում գտնում եմ, որ նման անձի անհրաժեշտությունը կար, ինքը դիմել էր, ես էլ առաջարկություն ներկայացրել եմ և նշանակվել է պաշտոնի։ Պետական բյուջեից մենք միջոցներ չենք ուզել, մենք ուրեմն փորձելու ենք մեր տնտեսված, մեր աշխատանքի ուրեմն արդյունքում տնտեսված գումարների հաշվին աշխատավարձի։
Վարակյանը դաշնակցության տարածքային ցուցակում է եւ վերջինիս նշանակման հարցում քաղաքական պայմանավորվածությունը եւս դեր ունեցել է, խոստովանեց Հովսեփ Սիմոնյանը։
Կա որոշակի բաներ, բնական է, կա նաեւ չեմ բացառում, որովհետեւ նաեւ մեր հայրապետական դաշնակցության ցուցակով ինքը առաջադրվելու սխալ կնի, որ ասեմ, որ այդ պայմանավորվածությունները չկան։
Սատենիկ Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Այսպիսով մարտի 5-ին պաշտոնապես մեկնարկող ընտրապայքարի են դուրս գալիս 9 կուսակցություններ եւ դաշինքներ յուրաքանչյուրը Հայաստանը դրախտի վերածելու ինքնատիպ ծրագրով, իսկ ինչպիսին են ընտրողների նախասիրությունները, ում այս փուլում իրենց ձայնը կտային ընտրողները։ Այս հարցերի պատասխանների շուրջ իմ գործընկեր Աննա Իսրայելյանը տեսակետների խաչմերուկ ծրագրի տաղավար զրույցի է հրավիրել քաղաքական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Գարիկ Քերյանի եւ հայկական սոցիոլոգիական ասոցիացիայի նախագահ Գևորգ Պողոսյանին, լսենք զրույցից մի հատված։
Ըստ այբենական հերթականության, ուրեմն սկսենք առաջինը ազատ դեմոկրատներ կուսակցություններին։ Կուսակցությունից պար Պողոսյան, նրանք հայտարարեցին իրենց կարգախոսը, որ ընտրություններին մասնակցելու են Օբամայի, հա, կարգախոսով մենք կարող ենք, որքանով այս աշխատող
կարգախոսը լավն է իհարկե, եթե իրոք կարողանան այն ինչ որ մտադիր են անելու, որովհետև ազատ դեմոկրատները ունեն հետաքրքիր դեմքեր իրենց կազմում, բայց իրենց կուսակցությունը որպես այդպիսին դեռ չի երևում, պարզ ասեմ։
Դուք անցկացրել եք հարցումներ փետրվարի սկզբին, նախասիրությունների բանը, մի որոշ տվյալներ կբացահայտեք։
Առաջինը հիմնական ասեմ, ինձ գոհացրեց, որ տեղյակ են, որ լինելու է ընտրություններ, որտեվ ես կարծում եմ, որ կարող մեծ մասը չիմանան, բայց մեծ մասը գիտեին։ Երկրորդը մոտ 60%-ը հայտարարել էին, որ մասնակցելու են, իհարկե դա չի նշանակում, որ անպայման կմասնակցեն, բայց արդեն ասենք դուրեկան է, որ 60% ինչ որ տենց մտադրություն ունեն, եւ հետաքրքիր է, որ երբ որ հարցնում ենք, թե որ կուսակցան այս կամ այն ինչում դայն գտակ, հետո ես անպայման ճշտում եմ, թե ինչքանով վստահ եք, որ չեք փոխի ձեր կարծիքը, 48% ասում են, որ չեն փոխելու։
Ցուցակումներ գրաված ազատ դեմոկրատների գործիչներից մեկը Ստեփանը Սաֆարյանն ասաց, մի պահանջեք ուրիշից 30,000 դրամ, իսկ մեզնից լավ երկիր, դա արդար չէ, եթե ուզում եք լավ երկիր, ապա ընտրեք լավ ծրագրեր ընտրողների համար, ահա այսպիսի ուղերձները, որքանով ընկալելի, ընդունելի եւ գրախուսելի կլինեն։
Դե ասել պահանջեք 100,000, եթե մենք շատ լավ ենք։
Հա, իհարկե Ստեփան Սաֆարյանի այս խոսքը կարծես մեսիջը ընտրողներին, որ մենք իրականում չունենք ձեզ այն ֆինանսական միջոցները, որ բախշենք եւ ընտրենք ձեզ ընտրակաշարքով, ասենք, մասնակցել ընտրությունների, բայց նկատի ունեցեք, որ գործ ունեք մի քաղաքական ուժի հետ, որը ունի բավականին լուրջ ծրագրեր, նպատակասլացություն եւ կարող է իր խոստումները կատարել։ Իհարկե, սա ինչ որ միտեղ կարելի ասել նախընտրական կամ քարոզարշավի փուլում ընդունված, այսպես հնարք է, բայց ազատ դեմոկրատների առնով ես ասեմ, որ հայ քաղաքական դաշտը միշտ կարիք ունեցել է լիբերալ, իսկական լիբերալ ազատական ուժի նախորդ ընտրություններին ժառանգության հետ ազատ դեմոկրատների մասնակցությունը եւ նրանց պարլամենտական ֆրակցիայի արկայությունը բավականին հույսեր ներշնչեց, որ այս ուժը կարող է կայանալ, կարողանան արդյոք իրենք ստեղծել այն կառույցները, այն ցանցը կամ ասենք այնպիսի զանգված հավաքել երկարոշչական, որ կարողանան դիմագրավել հենց այդ 30 կամ 100 հազար բաժանորդներին, եթե ապրիորի վերցնենք, որ կարող այդպեսի բան լինել, մեր հայ իրականության մեջ բավականին դժվար է ասել։
Անցնենք առաջ, ելքդաշինքը, հա, ինչպեսին է դրա
խնդրը։ Իրենք նույնպես նոր կուսակցության շատ դժվար է մտնելու այդ դաշտի։
Ծանոթ հայտի դեմքեր են այնուամենայնիվ։
Դա մեր բոլոր կուսակցությունները
ծանոթ
դեմքեր են, հայտի դեմքեր են, հա, եւ դաշինքը։ Բայց իրենց մոտ կա այն, որ ինչքանով ես հասկացա, երիտասարդ զանգվածը ընտրողների կարծես թե ինչ-որ համակրանք ունի ելքի նկատմամբ։
Հենց պայմանավորված է Նիկոլ Փաշինյանի, որը ցուցակում առ հենց այդ մոտ Մարիկ
Մարոկյանը։ Հա, միգուցե երկու երիտասարդ հենց Երևանցով պարլամենտարիական բանի ազգային ժողովի պատգամավորներ, որոնք ճանաչված են։
Այստեղ նկատի ունենանք, որ երեք գործիչներն էլ բավականին խարիզմատիկ են, եւ Նիկոլ Փաշինյանը, եւ ուրեմն Արամ Սարգսյանը, այո, եւ Էդմոն Մարոկյանը։
Մա անցնելով մեր ընտրաշավի հաջորդ մասնակցին Ծառուկյան դաշինքի, փորձենք բացատրել, ինչու թեև Գագիկ Ծառուկյանը ավանդաբար բոլոր սոցիոլոգիական հարցումներում արձանագրում էր բավական բարձր ցուցանիշներ, հա, այո, անհատապես հենց ինքը շտապեց հրապարակեց առաջինը եւ այս պահին միակը, որ հրապարակել էր 15 քայլերը, հենց ծրագիրը, որը դուք ասում եք, որ չեն կարդում ընտրողները, թե ինչ է պատրաստվում անել, կարճ այս ծրագիրը կարելի էր բացել այսպես, որ պակասեցնել հարկերը, բարձրացնել աշխատավարձերն ու նպաստել։
Լավ հնչում իհարկե։
Ես
պետք է ասեմ հետեւյալ երկու դիտարկում, նախ Ծառուկյանը ինքը ճանաչված է, իհարկե իրենք անվանափոխում երբ արեցին Բարգավաճ Հայաստանի դեպի Ծառուկյան դաշինք շահեցին, որտեղ Բարգավաճ Հայաստանը այնպես շատ հերավոր ու անսպասելի, այսինքն ոչ ոք վստահ չէր, որ Բարգավաճը լինելու Հայաստանը գոնե առաջիկա 5 տարում, նաև ճիշտ էր այն առումը, որ Ծառուկյանը ճանաչված է ոչ որպես քաղաքական գործիչ, բայց որպես բարերար, իսկ ինչ վերաբերում է ծրագրերին, տեսեք, եւ մեր ընտրողը եւ կուսակցությունները այս 25 տարում բավականին հմտացել են։ Ինչ առումով իրենք նախ ընտրողը հասկացա, որ ծրագրին առանձնապես չարժի խորանալ, որովհետև գրում են մի բան, խոստանում են մի բան, հետո չեն անում։ Սկսեցին ավելի քիչ ուշադրություն դրան դարձնել, այդ իմաստով հմուտացան նաև կուսակցությունները, որտեղ ոչ թե 30 էջանոց այսպես երկարաշունչ ծրագրեր են տպագրում, այլ 5 քայլի, 10 քայլի, չգիտեմ, 30 քայլի։ Դա ճիշտ է, դա ճիշտ մոտեցում է, որտեղ այնտեղ ընտրողը ինչ-որ ռեալ ինչ-որ խելքի մոտ, ասենք ռեալիստական բաներ կգտնի եւ կկողմնորոշի։
Ձեր կարծիքով գիտակցված ընտրություն կա արող ընտրողը, հա, որը կարդում է այդ ծրագրերը, որը հետևում է իրենց ուղին, ինչպես կքվեարկի Բինդաշինքի, որը օրինակ շատ կարևոր հարցերում, ինչպիսին արտաքին քաղաքական կողմնորոշումն է, ունեն բավականին այսպես մեղմ ասած հակադիր դիրքորոշումներ։
Ես թվում եմ մենք պետք է ընտրազանգվածին այդպես միանշանակ համահավասարեցված մակարդակով չմոտենանք, որովհետև հենց այդ նույն ընտրազանգվածի մեջ կան մարդիկ, որոնք իսկապես փորձում են խորանալ, ոնց որ դուք ներկայացրեցիք,
շատ քիչ են իհարկե։
Այո, շատ քիչ են, եւ դա Երևանում թերևս մտավորականության մի որոշակի հատված, որը փորձում է գիտակցական ընտրություն կատարել։ Կան, ասենք, շատ խոշոր ընտրազանգված, որը պարզապես մի քիչ Երևան հարմար եմ օգտագործում բառը, ընտրազանգվածի քաղաքագիտական տերմինով ասած մարգինալացված ընտրազանգված ունենք, որը այսօր այդ բան չի խորանում եւ նա այնքան էլ չի կողնորոշվում, և այս ֆոնի վրա նա մարդ, որը մշտապես հանդես է եկել ժողովրդի առաջ որպես բարեգործ, շատ ավելի մեծ քաղաքական կապիտալ է կարողացել կուտակել, քան ասենք նրանք, ովքեր, ասենք, ավելի ռեալ ծրագրեր են կազմել կամ փորձել են, ասենք, հաշվարկել կամ քննարկել կամ մանևրել իրենց քաղաքական գործունեության մեջ։
Անցնենք հաջորդին, դա կոնգրես ՀԺԿ դաշինքն է։ Ես գուցե մի քիչ սխալվեցի, երբ որ ասացի, որ միայն Ծառուկյան դաշինքն է այս պահին ծրագիր հրապարակել, այս
կոնգրեսն էլ է հրապարակել։
Այո, կոնգրես հրապարակած արկարքախոսը եւ իրենց խաղաղության ծրագիրը էլի հայտնի է, խաղաղություն, հաշտություն, բարի դրացիություն, արկարքախոսը, արդյոք այս արժանապատիվ խաղաղության ծրագիրը, որ առաջարկում է այս ծրագիրը, հաշվի առնելով, որ մինչ այժմ գոնե քաղաքական քաղաքագիտական շրջանակներում առավելաբար քննադատական անկալման է արժանանում, հանրության կողմից ինչ արձագանք կստանա։
Մեր բոլոր հարցումներում ես 25 տարի շարունակ որ ես անցկացրել եմ հիմնականում մեր բնակչությունը եւ Ղարաբաղի բնակչությունը, բոլորն էլ միանշանակ միայն մի բան են շեշտադրում, որ Ղարաբաղը պետք է անկախ լինի, Ադրբեջանի կազմում չի կարող լինել, եւ եթե դրա համար պետք է ինչ-որ զոհաբերությունների գնալ, էլի կգնանք։ Այսինքն այս մոտեցումը մի քիչ, այսինքն շատ քիչ երկրպագուներ կգտնի մեր հասարակությունում, չնայած այդպիսի կան մարդիկ, որոնք համարում են, որ Վերջապես այս վիճակին պետք է վերջ դնել, ինչ որ ձեով հարցը լուծել, եթե զիջումներ է, պետք զիջումներ անենք, բայց դրա դիմաց ինչ ենք ստանալու, չգիտենք։ Խաղաղության
կողմնակիցները ավելի փոքր տոկոս են կազմում,
քան շատ, չէ, չասենք խաղաղության եւ պատերազմի կողմնակիցներ, ինչ գնով խաղաղություն, բայց ինչ գնով, դա մարդիկ հասկանում
են։ Իդեպ հետաքրքիր դնա, որ հենց առավել անդիմախոսությունը իհարկե առանց անունը տալու հենց այս ծրագրին արժանացավ, գուցե թե ես այդպես եմ անցալում Սերժ Սարգսյանի հենց այս շփատ ունեցած ելույթը, երբ որ նա հայտարարեց և կրկնում եմ այն մտայնությունը, թե մենք դատապարտված ենք ձախողման, քանի դեռ Ղարաբաղի հարցը լուծված չէ, Թուրքիայի կողմից իրականացվող շրջափակումը վերացված չէ, անընդունելի է։ Մեր ներքին թերությունները թուրքերն ու ադրբեջանցիները չեն ստեղծում, մեր երկրի կառավարման թերությունները նրանց հետ որևէ առնչություն չունեն եւ նրանց պատճառով չեն, թերի կառավարումն է սա, ուղղակի ազդում ազգային անվտանգության եւ երկրի պաշտպանակության վրա։ Այստեղ ոնց որ թե կաղապարների մրցակցություն տեսնում ենք, հա, ինչով բավական աղքատ է այս անգամ մեր գոնե այս պահին մեր
իհարկե նախագահի շեշտադրումների մեջ ճշմարտացություն կա, բավականին մեծ տոկոս, բայց բացառել, որ Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի կողմից շրջափակումը, կիսապատերազմական վիճակը, որը հայաստանից հսկայական նյութական միջոցներ է խլում, ազդում է մեր տնտեսական զարգացման վրա, իհարկե բացառելը ճիշտ չէ։
Պարոն Պողոսյան, դուք ասացիք, որ թվերը այս պահին չեք ասի, բայց այս թիվը ես պիտի խնդրեի, որ հրապարակեք, որովհետեւ հենց հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Ջարամ Մանուկյանը արդեն իսկ ազդարարեց, որ այս ընտրություններում ցավալիորեն հաղթող են անտարբերությունը եւ աղքատությունը, սա ամենաայլանդակ նախափուլն է, որ մենք երբեւե ունեցել են։ Ինչ են ցույց տալիս ձեր թվերը, իրոք անտարբերների քանակը այդչափ մեծ է։
Չէ, միշտ 25-30% անտարբեր են եղել, հիմա էլ այդպես է։ Որ ասեմ, աճել են անտարբեր խավի բանը, տոկոսը ոչ, չեն աճել, ուրիշ հարց, որ բողոքական զանգվածն է աճել։ Այսինքն մարդիկ, որոնք դժգոհ են իրենց վիճակից, երկրի վիճակից, կառավարությունից,
այ կուսակցություններից հոգնածությունը ինչպես կանդրադառնա մեր հաջորդ մասնակցի, հա, այսպես ասած, դրաշավի հայ եղափոխական դաշնակցության վրա, որը ընդհուվածը համարել, որ իր կայուն ընդրազանգվածը միշտ ունի։
Իսկապես 25 տարվա մեր անկախ պետականության նորագույն շրջանի ընթացքում բոլոր ժամանակները ցույց տվեցին, որ դաշնակցությունը իներցիոն ուժով, որպես հայ ազգային կուսակցություն, մեր դասական կուսակցությունից մեկը պահպանում էր իր 5%-անոց ընդրազանգվածը։ Այս կուսակցությունը մշտապես գաղափարական ազգային որոշակի շեշտադրումներ ունի, ցեղասպանության, ասենք, միջազգային ճանաչման այդ ակունքներում է մշտապես կանգնած, եւ կա հասարակության մեջ մի հատված, որ ամեն դեպքում այս գաղափարները իրենց հոգի առազատ
են։ Գործակցությունը բացասականորեն չի անդրադարձել այս կուսակցությանը։
Իհարկե անդրադարձել է, իհարկե անդրադարձել է, գուցե ինչ որ ձայներ իրանք կորցրեցին, բայց միգուցե ինչ որ ձայներ էլ ձեռք կբերեն հենց համագործակցության շնորհիվ, հա, նաև վարչական ռեսուրսի օգտագործում։
Հայաստանի կոմունիստական կուսակցություն, ճիշտ ասած, այս պահին դեռևս ընդրաշավի ամենապասիվ մասնակիցն է, ու ես ճիշտ ասած չեմ էլ պատկերացում, թե ինչ կարելի ավելի շատ խոսել, հայտնի այս պահին իրենց կարգախոս հայրենիք աշխատանք սոցիալիզմ, որքան է իր այն մարդկանց, ես ասած, տես կարար կշիրը, որոնք հիշում են, թե այս ամեն ինչը իրական ինչ բովանդակություն ունի կոմունիստական կուսակցության պարագայում։
Կոմունիստներն ունեն, ճիշտ է, շատ քիչ, բայց ունեն ընդրազանգված, սրանք բավականին տարիքային առումով այն մարդիկ են, որոնք իրենց ամբողջ գիտակցական կյանքը ապրել են խորհրդային ժամանակներում, կրել են այդ խորհրդային մշակույթի ազդեցությունը, իսկ դա բավականին երկար է մնում կյանքում եւ չի անցում։
Ընդրաշավի մեկ ուրիշ առաջատար հայահասանք Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությանը, տեսեք, երեք ընդհանրապես հրապարակվեց իրենց կարգախոսը, անվտանգություն եւ առաջընթաց, անմիջապես հետեվեցին մեկնաբանություններ, որ սա անում է, սա մի կուսակցության պարագայում, որ ավելի քան 10 տարի է արդեն տիրապետում է իշխող լծակներին, սա ակամա խոստովանություն է, որ մենք խնդիրներ ունենք եւ անվտանգության եւ առաջընթացի իմաստով։ Այս ուղերձը որքանով հասանելի կդառնա անդրոգ։
Իհարկե, քանի չի լուծվել Ղարաբաղյան հակամարտության հարցը, քանի Թուրքիան չի ճանաչել մեզ եւ մենք կիսապատերազմական վիճակում ենք Ադրբեջանի հետ, նշանակում է միշտ մենք անվտանգային խնդիրներ ունենալու ենք։ Դա բացառված է, որ մի քաղաքական ուժ նախորդ տարիներին անվտանգային խնդիրները լուծած դիներ մինչև վերջ, եւ այսօր հանդես գալի այդ կարգախոսով, որ մենք անվտանգության հարցը լուծել, վերջացրել ենք։ Դա չի լուծվի, քանի չի ավարտվել ուրեմն հակամարտությունը։ Իսկ առաջընթացը դա ընդհանուր քաղաքական կարգախոս է եւ ավելի շատ կիրառվող, այնպես որ ես չէի ասի, թե այս կարգախոսը անհաջող է։
Իդեպ այս մինչ այս պահը իշխող կուսակցության առնչությամբ անընդհատ հնչում են հավաստիացումներ, ամբից ընտրություններ անցկացնելու վերաբերյալ եւ տեսեք նույնիսկ այն որ թեև այդ ցուցակը հանրապետական կուսակցության գլխավորում է պաշտպանության նախարարը էլի Սերսարքսյանը հայտարարեց որ դա որևէ խաչաձևում չի լինելու նախընտրական քարոշչության եւ պաշտոնական լիազորությունների իրականացման եւ միջկուսակցական քննարկումներ բանակում չենք լինելու մենք չենք մցնելու եւ ավելին զգուշացնելու են որ այդպիսի փորձերը ուղակի պատժվելու են պարոն Քերանդես ձեզ համար հավատարժան են այս հավաստիացումները
երևի նման հարցեր մենք փորձենք քննարկել պատասխանել ընտրական գործընթացից հետո Երբ որ մենք տեսնենք ինչպես եղավ, պարզապես այն տեխնիկական մեթոդները, որոնք որ առաջին անգամ ներդրվում են այս ընտրությունների ժամանակ նախորդ ընտրություններին չեն եղել, որ փոքր ավելի շատ հույս է ներսնչում, որ տրակեղծիկները այս անգամ ավելի քիչ
են։ Իհարկե համաձայն եմ, որ պետք է սпасել, երբ որ փաստեր կրեն, բայց երբ որ Վիգեն Սարգսյանը պաշտպանության նախարարը հայտարարում է, որ բանակում չի լինելու կուսակցական գործունեությունը, ուշադրություն ինչպես չի եղել նախորդ ընտրություններում, իսկ եթե զինվորները որոշեն եւ լավ է կատարում իր աշխատանքը եւ որոշեն քվեարկել իր կուսակցության օկրին, դա իրենց ընտրությունն եւ իրավունքն է։ Միթե մեզ հայտի չեն թե փաստերը, թե նախորդ ընտրություններում բանակի
դերակատարությունը։ Դա ինչպես նախորդում չի եղել, այդպես էլ հիմա չի լինի, էլի կարելի է այսպես ասել, բայց այստեղ ուրիշ խնդիր կա, որ ամենամեծ ռեսուրս ունեցող կուսակցությունն է, եւ մարդկային, եւ ֆինանսական, եւ ադմինիստրատիվ, եւ ունի իր կառույցները բոլոր մարզերում, եւ ունեն ահագին քանակությամբ թվով մարդիկ, որոնք իրոք համուզված գնալու են քննարկել, քվեարկել, ոչ թե կաշառված են, այլ իրենք այդպես են մտածում։
Իսկ այդ մարդկանց քանակը բավականին է։ Նույնիսկ ամենազարգացած դեմոկրատիաներում միշտ իշխանության գլուխ եղած կուսակցությունը, որը մասնակցում է հերթական ընտրություններին, առավելագույնս ցանկանում է եւ օգտագործում է վարչական ռեսուրսը բոլոր օղակներում,
ուրիշ հարցերն էլ օգտագործում են դա։ Ընդունենք, հասկանանք, համակերպենք այն գաղափարի հետ, որ ընտրություններում ընտրական պայքարը գաղափարների պայքար չի, ռեսուրսների պայքարը։
Շնորհակալ եմ հրավերը ընդունելու համար։
Թեմաների մասին տեղափոխվենք Լոռու մարզ, որտեղ դպրոցներում շուրջ 200 ուսուցչի կարիք կա։ Որոշ գյուղերում ուսուցիչներին տարիներով են սպասում։ Վարչապետ Կարեն Կարապետյանը խոստացել էր քայլեր ձեռնարկել գյուղում դասավանդելը գրավիչ դարձնելու համար։ Մինչդեռ կառավարության ղեկավարի խոսքերը օրինակ Կատնախպյուր գյուղում հավատ չի ներշնչում, քանի որ մինչ այդ առնվազն գյուղբերող ճանապարհը պետք է անցանելի դառնա։ Նարե Ստեփանյանը տեղից հաղորդում։
Լոռու մարզի Կատնախպյուր գյուղի դպրոցում ուսուցչի թափուր աշխատատեղերը երկար ժամանակ է չեն լրացվում։ Դպրոցի տնօրեն Աննա Մակարյանի խոսքով 2012 թվականից պարբերաբար մրցույթներ են հայտարարվում, սակայն քիմիայի ուսուցիչ այդպես էլ չի դիմում։ Արդեն 2 տարի է թափուր են նաև ռուսաց լեզու, մաթեմատիկա, պատմություն, ֆիզկուլտուրա առարկաների ուսուցիչները եւ դասվարի տեղերը։
Ծայրահեղ դեպքում այդ ժամերը, թափուր ժամերը հատկացվում է մեր տեղացի, բայց մանկավարժներ 40 տարվա, 30 տարվա, որ արդեն թոշակառուներ են, այլ կերպ հնարավոր էլ չի, թոշակառուներն են պարապում։
Լոռու մարզի դպրոցներում շուրջ 200 ուսուցչի կարիք կա։ Նախորդ ամիս վարչապետ Կարեն Կարապետյանը Վանաձոր կատարած աշխատանքային այցի ընթացքում խորհուրդ տվեց Լոռու մարզպետարանի կրթության, մշակույթի եւ սպորտի վարչության պետ Մինաս Սայադյանին քայլեր ձեռնարկել՝ համոզել ուսուցիչներին աշխատել գյուղերում։
Բայց դեռ ամենցուտում եք, ինչի՞ տալիցուք, ինչի՞ կուզում, ինչի՞ վճարելով, կրճատելով, օպտիմալացնելով ասեստերը, ասել
դես
Մինաս
Սայադյանից փորձեցինք ճշտել, թե այս մեկ ամսվա ընթացքում ինչ քայլեր են ձեռնարկվել մարզում ուսուցիչների թափուր աշխատատեղերը լրացնելու համար։ Սայադյանն ասում է, թե մեկ ամիսը բավական կարճ ժամանակ է հաջողություններ արձանագրելու համար։ Միևնույն ժամանակ շեշտում է, ուսուցիչները պարզապես չեն ցանկանում գյուղերում աշխատել։
Եթե ռեալ դրամաբանությունից են ելնում, եթե ամուսիններ են, մասնակիցներ են եւ աշխատանք չունեն, ուղղակի պետք է ինչ-որտեղ նաև իրենք կարողանան իրենց մեջ վճիր կայացնել, արդյոք ավելի նպատակահարմար չի գնալ երկուսով էլ աշխատել, ստանալ աշխատավարձ, աշխատավարձ տնտեսություն ստեղծել, քան Վանաձորում ունենալ գործազուրկի կարգավիճակ։
Ֆինանսական աջակցություն տրամադրելու հնարավորություն չունեն, ասում է վարչության պետը եւ հավելում. Մշտական բնակություն հաստատելու ցանկության դեպքում մասնագետները կստանան գյուղապետի դպրոցի տնօրենի աջակցությունը։ Գատնախբյուրի գյուղապետ Արթուր Սավթալյանն ասում է, թե ուսուցիչներին աջակցում են երբեմն նրանց փոխարեն վճարելով տան վարձը։
Եթե վարձով տուն են մնում, երբեմն օգնում ենք տան վարձը փակելու համար։ Ձմռանը, եթե վարելիքի ինչ-որ կարիք ունենում են, այդ վարելիքի հարցում ենք աշխատում օգտակար լինել։ Մնացածն էլ ասենք դպրոցի տնօրենն էլ է օգնում, ինչ որ հնարավոր եղած պայմաններում, ինչ որ հնարավոր է օգտակար լինում։
Մանվել Վարդերեսյանը Վանաձորից է, արդեն 6-րդ տարին է աշխատում է Կաթնախբյուրի միջնակարգ դպրոցում։ Գյուղում վարձով է բնակվում, ճանապարհների անբարեկարգ լինելու պատճառով երբեմն նույնիսկ հանգստյան օրերին չի կարողանում Վանաձոր գնալ։ Ուսուցիչը դժգոհում է աշխատավարձի զգալի մասը ճանապարհածախսին է հատկացնում, պետությունն էլ ոչնչով չի աջակցում։
Պետական ոչ մի աջակցություն չկա, պետական ոչ մի աջակցություն։ Ինչու եմ սա շեշտում, որովհետև եթե մարդը 120 կիլոմետր ճանապարհ գնում գալիս է եւ իր գրբանից է վճարում, բացի դրանից տան վարձ է տալիս, ծննդի հարցեր է լուծում, այն էլ տղամարդը, պատկերացրեք նրա վիճակը, ամբողջ աշխատավարձի մեծ մասը, որ 70-80% գնում է այդ ծախսերի, գնալը գալ ամեն ինչը մեծ պրոբլեմների հետ է կապված, օրեր են եղել, որ թիփակաբեղմելով ստեղ ես առանց հացի եմ մնացել։
Գյուղացիներն էլ իրենց հերթին թվարկում են գյուղում ապրելու դժվարություններն ու հատկապես շեշտում միջամայնքային ճանապարհի անմխիթար վիճակը, ինչի պատճառով մարդիկ միայն խիստ անհրաժեշտության դեպքում են դուրս գալիս գյուղից, իսկ տաքսիներից օգտվելու դեպքում կրկնակի թանկ են վճարում։
Սա այն էլ պրոբլեմ։ Այս ճամփի վիճակն է կար տեսակ, ինձ մարդ մահանաց է, մեր չես կարող ասենի առաջորդում կյանքը։
Ամբողջ գյուղը, ասենք ջահելությունը, թեկուզ մեծերն էլ ամբողջ ծներ պարապֆրում են, ոչ բան չունեն անելու, ասենք հա անասուննա մի ժամ, երկու ժամ է զբաղմունք անցա ու վերջ, բան մնացած ջահելությունը։ Ես արդեն 23 տարեկան եմ, չեմ հիշում, որ ստեղ ասենք ասֆալտ լինի կամ նորմալ ճանապարհ, ոչ բան չկա։
Ուղղակի շատ լավ է։
Ծները 66-ով են երթևեկե մի կերպ։
Կաթնախբյուրի դպրոցի տնօրենը կարծում է, եթե միջամայնքային ճանապարհը բարեկարգ լիներ, իրենք մասնագետի խնդիր չէին ունենա։ Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռի։
Հաղորդման այս հատվածում էլ առաջարկում եմ թերթել օրվա մամուլը, տեսությունը ներկայացնում եմ Անուշ Մկրչյանը։
Ժողովուրդը գրում է. Հիշում եք Ոսկե հորտը ֆիլմի դրվագը, երբ Շուրա Բալագանովը Օստապ Բենդերի մոտ դժգոհում էր Պանիկովսկուց։ Մենք լեյտենանտ Շմիտի 69 զավակներս ողջ երկիրը բաժանել էինք տեղամասերի վիճակահանությամբ։ Նրան բաժին էր ընկել մորդովական ՍՍՀ-ն։ Արդարաբար, իսկ նա արդեն վաղուց սողում էր իմ տեղամասում։ Հիմա ճիշտ այդպիսի վիճակ է Իշխող Հանրապետականի ներսում, ու այդ պայմանավորվածությունների խախտման հետևանքով Հանրապետականի ռեյտինգային թեկնածուների միջև արդեն առաջին բախումներն են սկսվել։ Ինչպես հայտնի է, ռեյտինգային ընդրակարգով առաջադրված Հանրապետական թեկնածուների ազգային ժողովի падգամավորներ Մուրադ Մուրադյանի եւ Արայի Գրիգորյանի կողմնակիցների մասնակցությամբ նախորդային գիշերը Մասիսում մեծ սկսկրտուք է եղել։ Նշենք նաև, որ Հանրապետականի միջև լարված վիճակ է Հայաստանի մյուս ընտրատարածքներում ևս, թեև գործը դեռ բռունցքների չի հասել։ Թերթը տեղեկացնում է, որ այսօր Սերժ Սարգսյանը պատրաստվում է հանդիպել իր կուսակցության ռեյտինգային թեկնածուների հետ, իսկ նպատակը ընտրատարածքներն իրար մեջ բաժանելն ու կրկին սահմաններ գծելն է լինելու, որպեսզի նման բախումներ չլինեն, բանը չհասնի կրակոցներին։ Ժամանակը գրում է, երեք հայտնի է դարձել Սերժ Սարգսյանի Բրյուսել կատարած այցի ժամանակացույցը։ Այցը տեղի կունենա փետրվարի վերջին 3 օրերին 26-ից 28-ը։ Սարգսյանի Բրյուսել այցի առանցքային երկու վեկտորները, իհարկե, Հայաստանի խորհրդանական ընտրությունները եւ Հայաստան-Եվրամիություն շրջանակային նոր համաձայնագրի ստորագրման հեռանկարն են։ Ստորագրման վերջնաժամկետը ըստ ամենայնի կախված կլինի նրանից, թե ինչքանով Սերժ Սարգսյանը կհաջողի Եվրամիության հետ համաձայնության շրջանակային համաձայնագիրն ու խորհրդանական ընտրությունների հանդեպ եվրոպական վերաբերմունքը իր համար շահեկանորեն համադրելու հարցում։ Թեև չի բացառվում նաև, որ Սարգսյանը փորձի ավելի խորը փորել եւ կապակցել համաձայնագիրը եւ 2018 թվականի խնդիրը, այսինքն նախագահի պաշտոնից հետո իր հետագա քաղաքական կարգավիճակի եւ ծրագրերի հարցը։ Վերջիվերջո հենց դա է գլխավոր հարցը, իսկ ընտրություններն ու հետընտրական զարգացումները ածանցյալ են կամ ենթակա այդ հարցին։ Հայկական ժամանակը գրում է. Մոտ 1 ամսից Հայաստանում տեղի կունենան խորհրդարանական ընտրություններ եւ ներկայումս իշխող ուժը Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցությունը կրկին հավակնում է մեծամասնություն վերցնել ազգային ժողովում։ Գործիցնելով իր հսկայական ադմինիստրատիվ ռեսուրսը սեփական օգտագործման օլիգարխներին, թաղային կրիմինալին եւ իհարկե ընտրական շարքը, Հանրապետականը կրկին կփորձի մեծամասնություն վերցնել եւ մեծ է հավանականությունը, որ դա նրան կհաջողվի։ Սակայն գլխավոր գործառույթը, որ պետք է իրականացնի իշխող ուժը, ոչ թե վերարտադրվելն է, այլ երկիրը զարգացման տանելը, այդ դա հանրապետականի մոտ ոչ մի կերպ չի ստացվում։ Մեր պետական պարտքը հանրապետականի գլխավորությամբ աճել է գլխապտույտ արագությամբ։ Չնայած պնդումներին, թե իշխող հանրապետականի գլխավորությամբ ընթանում է անզիջում պայքար ստվերային տնտեսության դեմ, սակայն բյուջեն մուտքագրված հարկերի ծավալները մեղմ ասած չեն ապացուցում դա։ 2012-ից 16 թվականների ընթացքում պաշտոնական տվյալներով Հայաստանից հեռացել ու չի վերադարձել 207,000 մարդ, կամ բնակչության շուրջ 7%-ը։ Սակայն կա մեկ այլ նույնքան պաշտոնական վիճակագրություն. որքան հետ ընթաց է ապրում Հայաստանը, այնքան շատ ձայն է ստանում Հանրապետականը։
Ես ծրագրի ավարտին էլ մեր մշակութային անդրադարձը խոսափողը փոխանցում է մշակութային մեկնաբան Գայանե Դանիելյանին։
Մայրաքաղաքային երաժշտական առօրյան դասական երաժշտության երկրպագուների համար հենց այս տարի սկզբից բավական ուշագրավ իրադարձություններով է հագեցած։ Օպերային և բալետային նոր բեմադրություններ, դասական երաժշտության համերգներ, թե Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի, թե պետական կամերային նվագախմբի, թե պետական երիտասարդական սիմֆոնիկ նվագախմբի, նաև մեր լավագույն երգչախմբերի մասնակցությամբ։ Դե իսկ գարնանային հենց առաջին ամիսներից առավել աշխուժորեն են ոլորտի մասնագետները, երաժշտները, երգիչները, դիրիժորները, երաժշտագետները ավանդաբար ներգրավում ամենատարբեր բնույթի դասական երաժշտության փառատոներում։ Մինչ այդ, սակայն, Ձմռան այս վերջին օրերին ձմեռային իրենց վերջին համերգով հանդես եկան Ալեքսանդր Սպենզարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի արտիստները։ Օրերս կայացած համերգը հենց այդպես էլ կոչվում էր՝ «Հրաժեշտ Ձմռանը»։ Համերգին մասնակցում էին օպերային թատրոնի անվանի երգիչ երգչուհիները, մենակատարները, սիմֆոնիկ նվագախումբն ու երգչախումբը։ Հնչեցին Խաչատրյանի, Պուչինիի, Դոնիցետի, Ռախմանինովի ստեղծագործությունները։ Դե իսկ վաղը, փետրվարի 26-ին, օպերային թատրոնի բեմում կներկայացվի Տիգրանյանի «Անուշ» օպերան, նվիրված Հովհաննես Թումանյանի ծննդյան 150-ամյա օբելյանին։ Գլխավոր դերերգերը կկատարեն Մերի Մոսիսյանը, Սարգիս Աղամալյանը և Արամ Աբգարյանը։ Ի դեպ, այս տարի լրանում է «Անուշ» օպերան առաջին կատարման 105-ամյակը։ Օպերան առաջին անգամ բեմադրվել է 1912 թվականին Գյումրի քաղաքում։ Վաղը Երևանում Կոմիտասի անվան կոնսերվատորիայի մեծ դահլիճում կեսօրից հետո կմեկնարկի Վլադիմիր Կրայնևի անվան դաշնակահարների միջազգային երկրորդ մրցույթի երկրորդ փուլը, այն անցկացվում 7 քաղաքներում՝ Մոսկվայում, Սանկտ Պետերբուրգում, Տոկիոյում, Միլանում, Նյու Յորքում, Պեկինում և Երևանում։ Դե իսկ փետրվարի 15-ից 28-ն էլ այստեղ Երևանում անցկացվում նաև մեկ այլ ուշագրավ երաժշտական փառատոն, որը նախաձեռնել է Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը։ Նվագախմբի գլխավոր դիրիժոր Սերգեյ Սմբատյանի ղեկավարությամբ սկսվել է հայ կոմպոզիտորական արվեստին նվիրված ամենամյա արդեն 8-րդ փառատոնը, որի շրջանակներում տեղի ունեցող համերգները անտարբեր չեն կարող թողնել մեր երաժշտասեր հասարակությանը։ Փառատոնն այս տարի նվիրված է հայ անվանի կոմպոզիտոր Հարո Ստեփանյանի ծննդյան 120-ամյակին։ Օրերս համերգներից մեկի ավարտին զրուցեցի մեր անվանի երաժշտների դիրիժոր Մենակատարների պետական ասամբլեայի ղեկավար Զավեն Վարդանյանի հետ։ Նրա համոզմամբ մեր առօրյայի այսչափ հագեցածությունը դասական երաժշտությամբ չի կարող արդյունք չունենալ առհասարակ մեր հասարակության զարգացման համար։
Գիտեք, ես շատ կարևորում եմ հատկապես դասական երաժշտությունը։ Եվ պիտի ասեմ, որ կարծեք թե մենք դրա պակասը չունենք։ Յուրաքանչյուր տարի մենք ունենում ենք բազմաթիվ փառատոներ, որոնց ընթացքում ոչ միայն դասականներն են կատարվում, այլ նաև հայ ժամանակակից և դասական կոմպոզիտորները։ Շատ ուրախալի է, որ մենք ունենք հասուն արդեն 90 տարեկան սիմֆոնիկ նվագախումբ, ազգային սիմֆոնիկ նվագախումբ, նրա հարևանությամբ ունենք արդեն 10 տարվա երիտասարդական պետական նվագախումբ, որոնք իրենց ծրագրերով միշտ ուրախացնում են մեր ունկնդրին։ Ես ուղղակի մի ցանկություն ունեմ, որ ինչքան հնարավոր է ավելի երիտասարդները հաճախեն ամերիկային սրահներ, որովհետև սա է կրթում ազգին։ Դասական երաժշտությունն է, որ իհարկե բոլորով ինչը բացառելով ժողովրդական արվեստը, հոգևոր երաժշտությունը, խմբերքայինը, որ ինձ համար շատ հոգեհարազատ է, բայց ես կարծում եմ, որ սիմֆոնիկ երաժշտությունը պետք է կարողանալ լսել հոգուց, կարողանալ դաստիարակել, սերուն դաստիարակել։
Ոչ, ի՞նչ կարծում, որ միշտ
միշտ հանրության մեծ մասը կարծես թե դուրս է մնում լուսանց։ Միշտ նույն մարդիկ, այսինքն նույն երաշտասերներն են, եթե չասենք իդեմս յուրաքանչյուրի, բայց միշտ ինչ որ որոշակի քանակ է։ Հանրության մեծ մասը կարծես թե դուրս է այս ամենից, ինչ որ մենք վայելում ենք։
Եթե չէ, ինչ ես ներողություն եմ խնդրում, բայց այս երաշտությունը պետք է համարեն էլիտար։ Եվ այդքան չեմ
պիտի հասունի
գերացնում, որ մասսայականություն պիտի ունենա։ Դրա համար մենք պիտի կարողանանք բոլորս յուրաքանչյուրս մեր տեղում դաստիարակենք հասարակություն։ Հասարակությունը դաստիարակում է, ունկնդիրը դաստիարակում է դպրոցական տարիներից։ Ես բազմիցս ասել եմ, որ գոյություն ուներ ֆիլհարմոնիայի աշակերտական, այո, կոչվում էր ֆիլհարմոնիա շկոլնիկը, և այստեղ յուրաքանչյուր ամիս 3 համերգ էր լինում, որտեղ կրթվում էր երիտասարդությունը, կրթվում էր պատանին։ Կարծում եմ, որ այս խնդիրին մենք պակաս չունենք, և գիտեք, երբ որ մենք շփվում ենք դրսից եկած երաժիշտների մտավորականների հետ, նրանք ապշում են, ասում են, մենք որևէ երկրում չենք տեսնում համերգային դահլիճում այսքան երիտասարդություն, և եթե մենք էլ հետևում ենք մեցոյին կամ ինտերմեցոյին համերգների, մենք տեսնում ենք, որ դահլիճներում ավելի քան 60 անց մարդիկ
ավակ սերնդիներ,
այո, ավակ սերնդիներ կա, այսինքն արդեն դաստիարակված են գալիս, ունկնդիրը դաստիարակված է գալիս, իսկ մենք այստեղ կարծում եմ, որ երիտասարդության պակաս չունենք, և դա մեր հարստությունն է։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Հարգելի ունկնդիրներ, այսօր այսքան ենք նախատեսել, Ազատությունը ռադիոէթեր կվերադառնա վաղը ժամը 19:00-ին կիրակնօրյա ծրագրով, մինչ այդ իրադարձությունների զարգացումներին կարող եք հետևել մեր ռադիոկայանի պարբերաբար թարմացվող կայքեջում, այցելելով 3w.azatutyun.am։ Ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայլյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաճելի երեկո։